بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dawladda Suudaan oo ku dhawaaqday in maleeshiyaadka kooxda RSF ee Imaaraad ku taageero ay waddankaasi ka geysteen in ka badan 500 oo kufsi oo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee dalkaasi. Wasiirka difaaca Yahuuda oo waran soo xiraad ahay u jartay waxaa loogu yeero maxkamadda ICC xilli ay booqasho uga bilaabatay waddanka Mareykanka isagoo safar ku maraya waddamo xubna ka ah maxkamad ku sheegaasi. Xukuumadda dabadhilifka Imaaraadka Carabta oo sheegtay in 3 ruux ay u qabatay dilkii baadir Yahuud ah oo meedkiisa laga helay mid ka mid ah magaalooyinka waddankaas, iyo Iran oo beenisay inay ku lug lahayd falkaasi. Maxay tahay asbaabaha keenay in dalka Ingiriiska uu isku beddelo meel jaxiimo ah oo laga sii kala cararo? Taram oo mid ka mid ah wiilashiisa ku soo daraya xukuumadda cusub ee dhawaan dhisi doono, iyo siyaasiyiin Ameerikaan ah oo tallaabadaasi u arkay musuqmaasuq. Qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 39aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما اسنين اه تاريخ دون ايكو بيغان تهي سدح لباتنك بشا جماد الأول سنة داكون أفر بقول أفرتن إلي حجري مر كلا كسو دواد برامشكا عالم اليوم قدبكا وقوهر ينا وحاو نقونيا. Maxay tahay asbaabaha keenay ee dalka Ingiriiska uu isku beddelo meel jaxiimo ah oo laga sii kala cararo? Ma dhaqaale xumi mise dambiyada argagaxa leh ee ku soo badanaya dalkaas? Warbixintan soo socota waxaan ku eegi doonaa sidii boqortooyadii mar dunida in badan oo ka mid ah soo maamuli jirtay iyo isugu beddeshay goob qofkii ka luga baxsadaa uusan mar dambe dib ugu soo laaban doonin. Haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Why is everybody leaving the UK and why you should too?
That's why I have decided with my family that we're going to be packing up and leaving to move abroad.
The UK is a miserable country and a bad place for young people to live.
10,000 millionaires have left this year.
Why people are leaving the UK?
This is not a first world country. This is a dystopia. This place is done.
Dalka Ingiriiska waa mid ka mid ah waddamada isku sifeyn jiray madaxweynta caalamka marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha, xadaarada iyo quwadduba, balse maanta inta badan tilmaamahaas ayaa noqday kuwa cagsi ah. Boqortooyadii kibir ku hareeyana waxay shacabkeedu hadda lugaha la sii gelayaan burbur hor leh. Tan iyo bilihii u dambeeyey ee sanadkan 2024, waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah u soo gelaya marba marka ka sii dambeysa muuqaallo iyo taqaariir daaha ka rogaysa xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha dalka Ingiriiska, si gaar ahaaneed dhanka nolosha iyo amniga. UK ayaa lugaha la gashay dhaqaale burbur xoogan, waxaa shaqooyinka laga soo eriyay boqolaal shaqaale ah, waxaana albaabada la isugu dhuftay oo musallafay shirkad dhaqaale ahaan ku fadhiya malaayiin dollar. Haddaba haddii xaaladda waddanku ay sidan noqotay, waxaa durbadiiba bilowday hayaamitaan xoogan oo ay dadku uga qalab qaadanayaan gudaha dalka Ingiriiska, iyaguna u sii jiheysanaya dhanka waddamada kale ee Yurub iyo Aasiya. Boqolaal isugu jirta muwaadiniin dhalad ah iyo kuwo kar ka yimid ayaa ka baxay gudaha dalka Ingiriiska bilihii lasoo dhaafay, waxaa sidoo kale ganacsiyadooda halkaas ka rartay milyaneero fara badan. Haddii aan ku hormarna dhanka dadka rayidka ah ee naftooda kala baxsaday Ingiriiska, waxay warbixinadu tibaaxayaan in shakhsiyaadkan aysan u adkeysan karin asbaabo dhowr ah oo isbarkan. ومدى كوادي قيمها نلاشا او كيميت سراوكا حوغان حلي شاقلاان اي جرتادان كاكالي وحالوغو ورميا ان هالكا قف اي كونو القداها دالكي انجريسكا اي بشي كوكا عيسا قراش اهان لعاق مركة دولار لو بدلا قاري سي إلا سدح كون بقول إيا صدن إيا شان دولار تاسو سيدا موقتا أي كو أذك تهينو بحيا قف كانان هيسن وح عمل لا أرين كالباد إيا أي كعبان يان شعب كي إنجريس كأيا آه إن بلشادو أي نقطي ميتكا تكتاي حالا دا إزقراب سيغا دقالي قف والبانا أو هادا إسكو دا إيا إن دين عو لباحا ساميغا أو كل إيا هاي ودن كا وانا مرحلاد أي كو سفين يان ميدي بنا آدن مي أو قول ليداتي إيا أي أركان تاريق دودا كروكا عهير كدنبيادا إساقونا واقضب كلاو أي هوس كحريقا يان إنتا بادن واربحنا دلاغا دابا عيا أرينكن سبب نووه إن شعبكو أي إساقاها يامان ودنكا وحانا قدها يوكي كل حادسة داي مدوينكي دنباي دلالكا قرشاسن يدعا باهسن إلو جيسان أيو شركاتكا كلادوان إيكا هولقلا قدها إنجريسكا إيادونا حكومة دو أي أمو قتمدكو فشلانتاي وحكاقبتكا أرينكاس magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska ayaa noqday xudunta falalka argagax leh oo idil sida dilalka qorsheysan ee ay kooxaha gaangisku lacagaha ku soo qaataan dhaca bareerka ah iyo kufsiga midna waxay horseeday ayaa la yiri in dad badan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay boorsadooda ka xirxirtaan wadankan kani waa mid ka mid ah dadka asalka u leh dhulka Ingiriiska waxauna hadalkiisan ku muujinayaa sida wadankiisu uu mar qura isugu bedelay meel jahiimo ah oo laga sii carro
The UK is a miserable country and a bad place for young people to live. A lot of people online, especially here on YouTube, they talk about the economic decline.
UK waa wadan xun iyo goob aan u wanaagsanayn inay dhalinyaradu ku noolaadaan. Dad badan oo online-ka ku jira gaar ahaan barta YouTube-ka waxay ka hadlaan hoos u dhaca dhaqaale ee UK. Waana sababta la dhihi karo mida uu dalkan gudka ugu sii dhacayo. Dhanka kale waxa wadankan ka jira darxumo iyo niyad jab. taasoo yareysay maskaxdii wada jirka ahayd iyo wada shaqayntii jirtay iyo wanaagii dadka.
Hadaba hadii aan soo aragnay xaalka shacabka UK iyo sida ay hadda quus uga muujinayaan ku sii noolaashiyaha iyo mustaqbalka sii raadinta gudaha wadankooda, aan markan u gudubna dhanka milyoneerada hadda ku sugan gudaha Ingiriiska iyo sida xaalkooda uu yahay, waxaa lagu waramayaa in iyaguna ay qayb ka yihiin geediga raran. 10 milyaneer ah oo ganacsiyo kala duwan ku lahaa Ingiriiska ayaa iyaguna hadda ku taagan dhabahan maadaama dalku uu isku bedelay meel xaaladiisu ay adag tahay hadii ay ku sii sugnaadaan ay qarka u saaran yihiin musallaf xoogan sida ay shaacisay shabakada maalgashiga caalamiga ah ee UBS ilaa 500 oo kun oo milyaneer ah ayaa lagu wadaa inay ka guuraan gudaha Ingiriiska marka la gaaro sanadka 2028 halka xoga kale oo soo baxayna ay tibaaxayaan in dabayaaqada bisha soo socota ee December ay gudaha UK ka bixi doonaan ilaa 6500 oo hantiilayaal ah halka ganacsatada ayaa isaguna noqday sida aan soo xusnay waxaana muuqanaya sida dalkan oo mar dad badan ay u hanqaltaagi jireen inay tagaan uu maanta isugu bedelay jahimo laga sii firxado qofka mar lugaha kala baxana uusan qabin wax shalayta ah sidaba ay afkooda ku xaqiijinayaan muwaadiniinta dhaladka ah
I left the UK for China and I have no regrets.
Waan ka tagay UK oo waxaan aaday Shiinaha wax qoomo ma ahna kama qabo midas. Dhabahantii 3 sano kadib halkan waan ku kalsoonaan karaa waana ku sii noolaan doonaa.
Hadaba su'aasha ugu badan ee ay dadku isweydiinayaan ayaa noqotay waa maxay asbaabaha dhaqaale burburka ku keenay wadankan? Kadibna baday amni xumadan ka dhigtay mid ka mid ah dalalka loogu cabsida badan yahay in wadooyinkooda lagu la dhaxsoodo. adigu sita ashiya qali ah oo qiimo ahaan sareeya taqaariirta soo baxay muddooyinkii dambe ayaa gabi ahaantood waxay su'aashan jawaabteeda ku soo ururiyeen ilaa 3 asbaabood oo kala ah waa mid koowaad ee ka bixitaanka boqortooyada Ingiriiska ay ka baxday midowga Yurub tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha lagday oo ciida afka u daray dhaqaalaha Ingiriiska waxana lagu waramayaa in xukuumadda London ay weysay 525 maalgashigii lagu sameen jiray wadanka arrinka labaad ayaa ah xanuunkii COVID-19 oo isagana dhulka la galay dhaqaalaha Ingiriiska sababayna inay musallafaan shirkada fara badan maadaama isku socodka dunida oo idil waqtigaas uu ku yimid hakad ballaaran ganacsiyaduna ay kala istaageen marka laga reebo shakhsiyaadka online-ka wax ku kala iibsanaya arrinka ugu dambeeya ee saddexaad ee loo aaneynayo in dhaqaalaha Ingiriiska uu dhulka yimaado waa dagaalka muddada fog socda ee Ukraine xukuumadda Britain ayaana lacag malaayiin dollar ah ku bixisay hardanka ka dhaxsooda xukuumadaha Kiev iyo Moscow مر هدي دولدو أي وجهه سوحاس أو عقبضاء وحي حلوا ركتين عن شور حداف آه أي كسور ركت شعبك يجنع ستدا باقي كو آه ودنكا وحان هدا قار كمد آه مقالوين كودنكا نكس عدادي بد بحيا بلارن وآي هربو ديان بيرلي دا إنجريسكا قب قبدي مصيبة دان كوتي ميد يوكي وحافر حدوار كا إماراتكا أو لولان نقالي أو حيوغن أو كلاد حيا ودنكا وحان اللوغو الرمياين أبو دوباي أي يادو هدا اللي حسن يسد مان هنتي لياشي كسو قلب قاتي دانك إنجريسكا
حبا لنور الهدى وشوق حديها
وهاقاق ميكان وحاتكو سوداواتان حبنتي ورقيسدا waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
in bismillaah wadmatanta walaalka Suub Cabdullaahi in qodobka ugu horeeyay xubinteena maanta ku bilaabeen waxa uu noqonaya in urbixina qortay saxiifada Suudaan Tribun in wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ay shaacisay in la diiwaan geliyay kiisas ka badan in 500 oo isugu jira in kufsiyo tacadiyad kale oo ay geysteen ciidamada loogu yeero in dacmo sari ama RSF ee Suudaan falkaas oo dibanyaal u yihiin haweenka muslimaadka wasaaradu waxay sheegtay in ciidamada gurmadka degdegga ay san sameeyeen in baaritaan dhab ah ku saabsan xadgudubada ay geystaan isla markaana xogaha hufanaysan ka soo gudbin falalka ay geystaan oo ay qayb ka yihiin xasuuqeeda barakacinta iyo weerarada lagu qaado dadka rayidka ee waxay sheegtay wasaaradan inay jiraan ugu yaraan 500 oo kiis oo kaliya kufsi ah kuwaas oo la diiwaan geliyay iyadoo inta ku darta in tirada saxda ah ee dadka ay dhibaatoas la kulmay laga yaabo inay ka badan tahay inta la shaaciyay ان وزارد حايسو كلا كو ايديسي علماء دعم سريع ان ادباتيين ان هاوين ادو فرابادن كواسو ايسو قفاشين اسلمار كان كاركتان لهستيال وحان ايدو سيو داتا انتا كودرتا وزاردني ان بقلال دمر هولا كل مفالكاسي سيو كلا لاغو سي كورديي ان سي اوود يحوق اي كجيرتو لاغو خصباي ان اي قبتان ان شاقوين قري وربحنتو حايسو كلا ايسو هذا القادي ان قبرو بادن لغا سو قادي وميلا اكونو ريهين اهلودو دا ان لونا قادي وميلا كلا او دلك si loo ganacsado wasiir warka u dhigtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Suudaan waxay soo kala ay milishaadka dacm sariic ku eedeysay in kufsiga ay u isticmaalaan sida hub dagaal oo kale waxay sameeyaan ay tiri falkaasi hadii aysan dhicinna waxay dadka ku khasbayaan ay tiri inay ka guuraan guryahooda si markaas ay u deegan kooxaha hubaysan ee taageersan milishaadkan in dhanka kale waxa wasaaraddana tilmaantay in milishaadka dacm sariic ay wadaan xasuuq iyo sirsifeen iyagoona dhibaateynaya kooxo gaar ah qoomiyadeed isla markaana dilay ragooda kufsanayana haweenka iyo gabdhaha ee dawladda dabadilifka ah ee Suudaan waxa soo kale ay cabasho ka muujisay taageerada Imaaraadka Carabta ee milishaadka dacm sariic la garab taagan tahay ee sida taageerada dhanka military mid maaliyadeed iyo tan siyaasadeed intaba ee Norgeeska inay xaq waxa uu noqonayaa ee Ra'yal Yawm oo wax ka qoray ee qorshe safar oo la sheegay in wasiirka difaaca ee maamulka Yahuuda Yoav Gallant uu ku tagayo ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa la sheegay in halkaasii uu kulan kula yeelanayo masuuliyiin amni inkastoo sida ay sheegtay warbixintan uu ninkaasi yahay mid lagu raad joogo oo ka tirsan liiska xubno ay waxa lagu yiraahdo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada soo saartay amar ah in la soo xiro ee sida laga soo xigtay idaacadda ciidanka Yahuuda gaalanta ee la filayaa in uu safar ku tago magaalada Washington si uu ula kulmo masuuliyiin amni laakiin ma jiraan faahfaahin ku saabsan waqtiga uu safarkaasi dhici doono ee 21kii bisha November maxkamadda dambiyada magaca loo soo gaabiyo ICC-da ayaa waxa ay soo saartay warqad lagu farayo xariga gaalanti ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda gaalka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu iyadoo loo soo jeediyay eedeymo ku saabsan waxa ugu yaraan dambiyo dagaal iyo mid kale bini'aadnimada kuwaas oo la xiriira xasuuqa joogtada ah ee Yahuuda ka geysanayso in marinka Qasa ee sidoo ku xusan go'aanka maxkamadda ee wadamada xubnaha ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada waxa ugu yaraan ay waajib ku tahay inay qabtaan Netanyahu iyo gaalant hadii ay soo galaan ee dhulkooda kadibna u soo gacan geleen maxkamadda si loo qaado waxa ugu yaraan talaabooyin ay ku sheegeen kuwa sharciga lagu horgeynayo xubnahaasi ee dhanka kale waxaa xusid mudan in aqalka cad uu sheegay inuu ka soo horjeedo in dokumentiyada ay ku xusin yihiin xariga ee ka dhanka ah mas-uuliyiintan ka tirsan ee Yahuuda in Mareykanka ayna qaba in maxkamaddaas aysan awood u lahayn in maxkamadeynta xubnahan ka tirsan sahaynada waana sida lagu sheegay war uu soo saaray mid ka mid ah in afhayeenada aqalka cad ee Mareykanka in xubaadan oo dalkiisa aan qayb ka ahayn dalalka saxay heshiiskii Roma warqadaha lagu faray xariga ay ka soo baxay in maxkamadda dambiyada waxa lagu yiri uu ku sheegay wax dhaqan xumo aan la aqbali karin in 20kii bishii May ee sanadkan dacwad soo ogaa guud ee maxkamadda dambiyada waxa lagu yiri ayaa codsaday in la soo saaro warqado xiritaan ah kuwaas oo ka dhanaah Netanyahu iyo Yoav Gallant oo uu ku sheegay inay mas'uul ka yihiin in dambi dagaal iyo kuwa ka dhanaah insaaniyadda oo ka socda ee magaalada Qasa ان حمر كلا بيشي اغوستو او دالباداي ان سيدك دقاه اي محكمدو سوسارتو ان دوكومينتيدا لغو سوحرا يحبناها سي واقالانت او اه وزيرك دفاعة ايو نتنياهو اه رزل وزارة يهودا ان تدوبادي اكتوبر اساند كي هوري ومامل كي يهودا او تاقيرو كي ليا ان دولادا سريبادا همريكن كا وحسو قدرات كبلاباي مقالادا قزا تاسو اكرشان دمشادا يداوا عبقل افرتين سيديد كونا فلسطينيين اه كواسو بادن كودا يهين عرور يهوين waxaan soo kala dagaaladaas ilaahada lagu laayay wax ka badan 10,000 oo ruux iyadoo intaas ay sii dheerihiin burburka uu geystay cadwaankaasi iyo gaajada 10,000 oo caruur iyo waayelo isugu jirta kuwaas oo masiibooyin bani'aadnimo ku ugu xumaa caalamka wajahaya in waxa warbixintan oo wargeyskan ka soo xaganayo xubin ka tirsan wasaaradda Anadol lagu sheegay in waxa loogu yeero Israa'il ay sii wado xasuuqada iyadoo iska indhatareysa ay leeyiri go'aanka waxa loogu yeero golaha amniga oo amirta ka imaaneysa hay'adaha gaalada sida waxa ugu yeeraan hay'adda cadaaladda ee kuwa la midka ah ee sheegta inay u doodeen xuquuqda aadanaha in haddii aan eegno wargeyska inoo xaga aan maanta soo qaadanayno waa Al-Qudus Al-Arabi kaasoo daabacay warbixin ku aadan maamulka saayuunada yahuudda oo maalinkii shalay ee axadda ku dhawaaqay inuu helay meedka baadiri yahuudi ah ama xaqam sida ugu yeeraan kaas oo laga helay gudaha dalka Imaaraadka Carabta waxaa gaalkan yahuudiga ah lagu magacaabo Tasfi Kogan la sheegay in lala wixii ka dambeeyay maalinkii Khamiista dankada war ka soo baxay dowladda Imaaraadka si lagu sheegay warbixintan in waxa uu tibaaxay in ilaa 3 ruux loo soo xiray falkaasi kuwaas oo la sheegay inay ka dambeeyeen dilka baadiriga yahuudiga ah in dhankiisa xafiiska Netanyahu iyo wasaaradda arrimaha dibadda yahuuda oo ka hadashay dhacdadaasi in waxa ay sheegeen in laamaha sirdoonka iyo amniga ee dowladda Imaaraadka ku guuleysteen inay soo helaan meedka Tasfi Kogan oo dhowr maalmood balala ah wixii ka dambeeyay maalinkii Khamiista oo taariikhdu ahayd 22-kii bisha November waxa war ka soo baxay yahuuda lagu sheegay in safaaradda maamulkaasi ee Abu Dhabi ay dhacdada kadib ilaa laga soo helo meedka ay si joogto ah ula xiriiraysay qoyska uu ka dhashay xaqaamka ama baadiriga dhintay ee yahuudiga ah waxaa sidoo kale warka ka soo baxay yahuuda lagu sheegay in falkaasi yahay mid argagixisnimo iyagoona tilmaamay in ay dadaal dheer ku bixin doonaan sida ay u xaqiijin lahayn waxa cadaaladda ugu yeeraan een siyaasi hore oo yahuudi ah laguna magacaabo een Ayub Qara ayaa sheegay in meedka Kogan laga helay magaalada Alcayn balse aanay cadeyn in halkaasi lagu dilay in kale yaanu wuxuu intaa ku daray in weli la sugayo in Imaaraadku ay soo gabagabeyso baaritaanka balse wuxuu Iran ku idiyay in ay gaal ka taagantahay arrinkaasi Ayub Qara waa xubin ka tirsan ee xisbiga Liquid ee hay'adda talada maamulka yahuuda wuxuuna ka shaqeeyaa xoojinta calaaqaadka ganacsi ee yahuuda kala dhaxay dalalka carabta ee xiriirka kala dhaxayo ee maamulkaasi in wuxuu dhankeeda Iran ka hortimid wararka sheegaya kulgulaashayda dilka baadiriga yahuudiga ah ee lagu khaarijiyay Imaaraadka waxaa dhanka kale maamulka yahuuda oo muwaadiniintiisa uga digay in ay u safraan dalka Imaaraadka haddii aysan jirin dano muhiim ah sida warka u dhigeen in ugu dambeyn wargeyska maanta aan xubinteen ku soo qaadanayna waxa uu noqonayaa in wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Ingiriiska waxa wargeyskan wax ka qoray in Trump oo mid ka mid ah wiilashiisa aan ku soo daraya in xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisi doono in waxaa ilaa 6 xogoga laga soo xogtay in wiil uu dhalay Donald Trump uu noqday xubinta ugu saameynta badan ee qoyska madaxweynaha cusub ee Mareykanka xil ayaa la yiri waabihiisa deerada saarayo inuu soo dhiso dowlad ka mid ah ee kuwa ugu muranka badan taariikhda Mareykanka isla markaana lagu dhaliilayo Trump inuu door bidayo ee magacaabista dad aan khibrad u lahayn xilalka sarsare ee dowladdiisa halkii uu ka soo magacaabi lahaa kuwa xirfad leh ee Trump ayaa marar badan waxa uu ku tiirsanaa qoyskiisa si uu talooyin siyaasadeed uga helo een hase ahaatee wiilkiisa ayaa iminkaba waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraya xulashada dadka loogu talagalay een xilalka wasiirada si qaar kale looga reebo xilalkaasi een waxaana tusaalayaasha loo soo qaadanayo ka mid ah taageerada uu ku siiyey senator J.D. Vance inuu noqdo een madaxweyne ku-xigeenka iyo ka hortagidda uu ku sameeyey een wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Mike Pompeo kaas oo ka hor istaagay inuu xubin ka noqdo een xukuumadda cusub sida laga soo xigtay ilo ay ka mid yihiin een taageerayaasha iyo deeqbixiyeyaasha ololaha Trump een asxaabtiisa gaarka ah ee xulafada siyaasadeed ee wiilka urole Trump een waxa sidoo kale la qorsheeyay in Trump een waxa sidoo kale la qorsheeyay in Donald Trump JR uu ku biiro sanduuqa maalgashiga ee Capitol 1789 hase ahaatee la wareeday ayaa sheegaya inuu sii wadi doono barnaamijkiisa podcast kaasoo ka faalooda siyaasadda iyo taageerada een musharrixiinta taabacsan siyaasadda madaxweynaha cusub ee Mareykanka in waxa la sheegay in wiilka Trump uu doonayo inuu hubiyo in musharrixiinta ay si buuxda u taageeraan aabihiisa iyo in uu soo jiito dadka raacsan aragtida caalamiga ah ee ka soo horjeeda in doorka hay'adaha oo ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaale ee ilaalinta yaraynta faragelinta militari iyo caawinta dibadda hadallada wiilka urole Trump ee ku saabsan platformka X ama Twitter iyo si guud baraha bulshada uu ka jeediyo ayaa muujinaya ama laga dhahan karaa inuu qaadan doono aragtidan, isagoona door weyn ka ciyaaray inuu aabihiisa ku cadaadiyo in uu saaxiibkiisa Vance u doorto madaxweyne ku-xigeenka. Vance ayaa caan ku ahaa taageerada qaacidada iyo nidaamka uu ku dhaqmo Trump, laakiin khudbadihiisa kasoo horjeeda shirkadaha iyo diidmadiisa ku aadan caawinta Ukraine iyo hadaladiisii hore ee ka dhanka ahaa haweenka xisbiga dimuqraadiga ayaa shaki waxay ka dhex abuureen qaar ka mid ah deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha Trump. Mid ka mid ilaha xog ogaalka ayaa sheegay in Trump uu ku farxay go'aanka lagu doortay Vance, taasoo wiilkiisa siisay awood dheeraad ah oo siyaasadeed oo uu ku ciyaaro doorka la taliyaha. Laakiin waxaa la sheegay in dhammaan dadka uu doortay wiilkan aysan helin shaqooyinka cusub ee dowladda. Ilaha qaar ee la soo xiganaya waxa ay sheegayaan in Trump cunugiisa uu aad u dooneeyay in uu doorto saaxiibkiisa Rick Greenell si uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda, laakiin ugu dambeyntii Senator Marco Rubio ayaa loo doortay xilkaasi. xubintii wargeysan oo halka halkaas aan ku hakinaynaa.
وهجاك مكان وحد كسو دواتان حلقة دي صدن يستقالات اتحنها دقيسيقا دقالادا او آلا بهالكن ونوغسو جيديو ولالكن فيصل مهد.
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة دي صدوني سقالات تحناها دقيستيقا دقالادا وانكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قراغا ايا حلقة دنكو بلابايا بادida da iyo bidcooyinka shirkiga jahliga iyo baadida waxay ku sigteen inay daboolaan tawxiidka islaamka ee saafiga ah nidaamkii diiniga ahaana waxa ku soo kordhay bidcooyin boos weyn ka qaatay nolosha dadkana ka mashquuliyay diinta saxda ah hadii diinkan loo adeegsado sida cuquusha dadka rabto ee waafaqsan ahwaadooda waxba kama duwanaanayaan diimihii kale ee la taxriifiyey ilaa waxyiga la ilaaliyey ma ahne sidaas darteed taxriifkaas dammaanad uma noqon karo saacadaha nolosha adduun iyo midda aakhiro suurtagalna ma aha inay xaggiisa u soo hoggaansanto cuquusha dadkana soo raadsadaan marnaba maskaxda ha ka saarin in diinkan marnaba uusan ka suulin inuu ahaado mid nool oo laga dhowray taxriifka iyo beddelidda dadkana u baaqaya sidoo kalena ka warramaya leexashada ay ka leexdeen waddadiisa kama suulin nuurkiisu inuu yahay mid sarreeya الله وحو قرآن كيس كل يهي
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
quraanka iyo sunnada kama aysan suulin in ay nafuusta dadka akhrinaya ku beeraan kacdoon ka dhana shirkiga iyo bidcada jahliga iyo baadida iyo kacdoon ka dhana akhlaaqda jaahiliyada iyo caadooyinkeeda iyo kuwa nolosha ku taraxtagay iyo xadgudubyada boqorada kitaabka iyo sunnada kama aysan suulin inay soo saarayaan dad haldoor ah oo saameyn ku leh taariikhda islaamka iyo qayb kasta oo ka mid ah caalamka islaamka raggaasoo ku taagan waddadii ambiyada ummadda u cusboonaysiiya diinkeeda kuna nooleeya ruuxda jihaadka una furaya albaabada ijtihaadka una sacyinaya yagleelidda xukuumad islaami ah oo ku taagan manhajkii khilaafada raashidada. Raggaasi waxaa ka mid ah kuwa shahiiday iyagoo waddadaasi ku taagan iyo kuwa awooday inay kaalin un ka qaataan yagleelidda khilaafada sida uu Allaah qur-aankiisa ku leeyahay.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وحين كدبين حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم اي اها كوح مديدا كسول ميسو اني حق كتاغنيهين كي قلافة أما قد لامينا أوسا وحبأ لمينين إلا أو أمرك ألك يمادو تاريق دا جهادك يدبو عسبونيسين تا إسلامك ومدآن كالغولهين إلي سيادة إسبدالك يو حقاجين تنواكوا إسكوحران أو أين الدومين كرين دبيلوه قرنيجي لحاد إهجريادة وحان حريستي الله كمداهيد إن عالمك إسلامك أوكو منايستي إن هوغان أي أوقبتان ددوا وين أو الله شرفي إسلامك نكو عزيي كدي مركي ay caalamka islaamka ka soo muuqatay dacfiga iyo waayelnimada kadib burburkii dawladdi salaajiqada markaas oo caalamka islaamka u qaybsamay boqortooyoyin iyo imaarooyin yaryar hoggaankii qiimaha badnaa ee Allaah uu soo saaray ayaa bilaabay in caalamka islaamka u soo celiyaan noloshii kadib hoobashadiisi waxaana bilowday duulanadii saliibiga oo yoolka ugu horeeya laga lahaa uu ahaa in la wareego amaakinta muqaddaska ah saliibii intuna waxay taxadiyeen islaamka iyo muslimiinta oo dhan waxayna halis galiyeen jasiiradda carabta oo ahayd halka uu islaamka ka soo ifbaxay iyo dhulka shaam ee dariska la ah saliibiyiintu waxay la wareegeen magaalada Qudus iyo inta badan magaalooyinkii Shaam iyo qalcadaheedii waxayna damaaciyeen magaalada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxayna ahaayeen halista ugu weyn ee Islaamka iyo muslimiinta ay wajaheen kadib fidnadii ridada xilligaas uu Allaah Islaamka u soo saaray Cimaaduddin Zanki sanadkii 541 Hijriyada kaasoo la dagaalamay Kristaanka kuna jabiyay dagaalo badan furtayna magaalada arruha iyo qalcadeedii gadaashiina waxaa talada kala wareegay wiilkiisii weynaa ee ahaa boqorkii caadilka ahaa Nuruddin Maxamuud Zanki sanadkii 569 Hijri isagana wuxuu ku adkaystay in saliibiyiinta uu ka saaro Shaam uuna gacanta muslimiinta ku soo celiyo Qudus wuxuu dhintay Allaah u naxariistay isagoon xaqiijin yoolkaas laakiin waxaa booskiisa buuxiyay kana dhabeeyay yoolkiisii mid ka mid ahaa saraakiishiisa kaas oo ahaa Sultan Salaxuddin Yuusuf ibnu Ayyub ee ahaa boqorkii Masar wuxuuna ahaa ruux Allaah u diyaariyay muhiimaddan weyn una kulmiyay go'aan qaadashada ikhlaaska iyo ku dadaalidda jihaadka wadada Allaah iyo hima saraysa wuxuuna la dagaalamay ahlu kufriga iyo ahlu baqiga wuxuu astaan u ahaa hoggaan wanaagsanaan, awood maamul, dhowrsanaan diineed, dhalinyarnimo iyo akhlaaq wanaagsan. Waana tilmaamo aan u kulmin ilaa dad yar oo xul ah ma ahane. Sidaa ayuuna ku ahaa mid ka mid ah mucjisooyinkii Islaamka iyo caddayn muujinaysa in dowrkii Islaamku uu dhammaanin. Waxaana midoobay muslimiintii ku noolaa inta u dhaxaysa labada webi ee Furaat iyo Niil. Markii ugu horeysay muddo dheer kadib, iyagoo u midoobay la dagaalanka Yurub, taasoo ciidan kadi ku soo daad guraysay si ay u weeraraan caalamka Islaamka waxaana raayada jihaadka ee uu xambaarsanaa Salaaxuddin hoosteeda ku kulmay muslimiin badan oo jinsiyadahooda kala gedisan yihiin kuwaas oo aan horey waligood u kulmin waxaana sara u kacay ragbada jihaadka iyo qiirada islaamnimada muddo dheer kadib Salaaxuddin wuxuu jihaadka u adeegsaday wax kasta oo caalamka Islaamka u haystay oo cilmi iyo hal abuur ah iyo agabyada dagaalka iyo wax kasta uu awooday ha noqoto caqli, sabar iyo fakar. Wuxuu Allaah fadligii saliibiyiinta ku jabiyay xidhiin sanadkii 583 Hijriyada, jab aan laga soo waaqsan karin isagoo weliba dhabarka ka jabiyay. Isla sanadkaasi wuxuu furtay magaalada Qudus, wuxuuna la wareegay Falastiin dhammaanteed. Saliibiyiinta waxaa lagu go'doomiyay magaalada Suur, kadib Yurub waxay soo dirtay wax kasta oo ay awooday, iyadoo hoggaan uga dhigtay ciidamadaasi hoggaamiyihii weynaa ee lagu magacaabi jiray Rid Sharti, oo ahaa boqorkii Ingiriiska. waxaana dhacay dagaalo la isku noqnoqday oo u dhexeeyay muslimiinta iyo gaalada oo marba qolo laga awood badinayay ilaa lagu dhawaaqay xabad joojin dhacday sanadkii 588 hijriyada oo ku beegnayd 1092 miilaadiyada markaas oo dhammaan inta badan saliibiinta laga saaray Filistiin Richardina uu ku noqday boqortooyadiisii Ingiriiska isla sanadkaasina Allaah wuxuu doortay Salaaxuddiin oo waa uu geeriyooday
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 39aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada xalqadan mid xigta ayaan noo balanaa inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu
salu taariikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
وهجاج ودهن انت عاصي ينخصو قبقبيني برامشك عالم اليوم وأضمنت كل جيستين قدبك لدوان كولاتي دنبي أيانا بلن أحسد عاصي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صيفولها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.